Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ovo je nedjeljno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Dobar dan, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata između ostalog o tome da li je transrodnost prihvatljiva za Mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li će Filipinci dodatno sniziti cijenu rada u Crnoj Gori? Zašto je 82-godišnjak savjetnik u Ministarstvu rada u Bosni i Hercegovini? U Kruševcu se nastavlja suđenje za seksualno uznemiravanje. Širom Srbije protesti podrške. Izbor Une Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Krštenja trans momka Vuka Adžića pokrenulo je pitanje odnosa crkve prema transrodnim osobama u Crnoj Gori. Da li je transrodnost prihvatljiva za crkvu i da li je Vukov primjer signal da svetišta kojima gazduje Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori polako otvaraju svoja vrata za pripadnike LGBT populacije? Istraživao Predrag Tomović.
Pa za mene lično nije iznenađenje. To jeste u skladu sa crkvenim učenjem i iznenadilo bi me da ipak nije tako. Ja mogu da samo da kažem da je ovo jedan dobar primjer crkvene prakse kad se gleda iz tog ugla.
Kaže za Radio Slobodna Evropa filozof religije iz Novog Sada Miroslav Keveždi, komentarišući činjenicu da je u novembru ove godine prvi put u jednom pravoslavnom hramu u Crnoj Gori krštena transrodna osoba. U današnjem saopštenju za javnost Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi da se crkva decenijama upravlja tumačenjem patrijarha Pavla i da slučajevi poput Vukovog nisu nikakva novost niti predstavljaju modernizam i liberalizam. Stav patrijarha Pavla iz 1986. godine predviđa da osobe koje su uslijed medicinske opravdanosti promijenile pol imaju sva prava na korištenje darova crkve Hristove od krštenja do pričešća, s tim što su obavezni da blagovremeno o tome obavijeste sveštenika i podnesu valjanu medicinsku dokumentaciju. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navode da slučajevi promjene pola zbog opravdanih i vrlo specifičnih medicinskih razloga predstavljaju potpuno drugačiju stvarnost od, kako navode, propagande i opravdanja istopolnih odnosa bezumne rodne ideologije, što je, kako navode, u Mitropoliji bez ikakve sumnje grijeh. Podsjetimo, trans momak Vuk Adžić kazao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je veoma zahvalan mitropolitu Amfilohiju za blagoslov koji je dobio i koji mu je omogućio da u novembru ove godine bude kršten u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Dokazali smo da i sami mitropolit, za kojeg imam sve najbolje da kažem i zahvalan sam mu na ovom samom blagoslovu koji mi je dao, uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u mediji, a drugo ono što on u stvari misli, on je čovjek koji ima razumijevanje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije godinama u javnim istupima saopštava izrazito negativne komentare i stavove o LGBT populaciji. Tako je u nekoliko navrata Amfilohije povorku ponosa nazivao paradom srama, a 2013. godine je u otvorenom pismu organizatorima parade ponosa u Podgorici poručio da se, citat, drvo koje ne daje ploda sijeće i u oganj baca, kraj citata. Zbog takvih stavova Srpske pravoslavne crkve i mitropolit Amfilohije lično, LGBT osobe koje su vjernici uglavnom izbjegavaju odlazak u crkvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro.
Ili izbjegavaju crkvu jer ne osjećaju da im je to bezbjedno okruženje za ispoljavanje tog svog identiteta, ili idu u crkvu, ali tamo jednostavno ne govore nikome, niti na bilo koji način ispoljavaju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, upravo iz razloga velikog mržnje sa kojim smo tokom prethodnih 10 godina najviše bili direktno izloženi od strane, u ovom slučaju konkretno Srpske pravoslavne crkve.
Kalezić primjećuje da crkva pravi razliku kada je tretman transrodnih osoba u pitanju u odnosu na druge pripadnike LGBT zajednice, odnosno da i dalje ne prihvata gejeve, lezbejke ili biseksualne osobe. Kako objašnjava filozof religije Miroslav Keveždi, za razliku od transrodnosti, za crkvu će seksualna orijentacija koja nije heteroseksualna uvijek biti grijeh, a istopolni odnosi ili zajednica neprihvatljivi. Zbog patrijarhalnog društva i kulture koja muškarca uvijek stavlja u prvi plan, dok je žena manje vrijedna u očima zajednice, postavlja se i pitanje da li bi crkva reagovala identično da je blagoslov zatražila žena koja je bila muškarac. Daniel Kalezić.
sve je nekako lakše, ne samo što se tiče crkve, već generalno u društvu, kada je ta tranzicija iz percipirano ženskog pola u muški, kada je u pitanju suprotno, da neko ko je rođen kao muškarac ide ka ženskom, onda su otpori mnogo veći. Stigma je mnogo veća, diskriminacija je mnogo veća i za to je kriv patrijarhat kao takav koji je jedna od osnova i dalje kulturološki našeg društva. Ja ne znam u konkretnom slučaju sad u odnosu na ovo što se sve desilo i na ove pozitivne pomake, da li kad su upravila razliku, ali ako uzmemo i ustrojstvo crkve, ustrojstvo društva u obzir u tom nekom smislu i taj čvrsti patrijarhat, vjerujem da to ne bi išlo baš lako.
Filozof religije Miroslav Keveždi smatra da bez obzira na kulturu i tradicionalne obrasce u određenom društvu, crkva ni u jednoj varijanti ne bi trebalo da ima dvostruke aršine u odnosu na praksu koju je primijenila u slučaju transrodnog muškarca.
Crkva mora to da promišlja i da te stvari prevazilazi. Postoje, dakle, kulturološki momenti uvek, dakle, u svakoj ljudskoj zajednici, međutim, oni su upravo ono što bi crkva trebalo da transcendira, da prevaziđe. Dakle, morala bi sama po sebi da nastupa isto iz pozicije čiste moralne intuicije. Moguće je da bi kultura mačuistička, patriarhalna, drugačije reagovala, međutim, kažem, ako bi se to ipak promislilo sa jedne dublje tačke, ne bi trebalo da bude postavljena ta razlika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U sjenci brojki kojima državni zvaničnici naglašavaju kako će ovo biti rekordna turistička godina, iz pojedinih hotela na Crnogorskom primorju najavljuje se zapošljavanje radne snage čak iz jugoistočne Azije. Da li Filipinci koji važe za tradicionalno jeftinu radnu snagu u oblastima kao što su pomorstvo ili kruzing turizam mogu dodatno sniziti domaću cijenu rada, te kako takav potez ocjenjuju ljudi iz struke, ali i turističke proizvodnje. Sve ćemo to čuti od Jasne Vukićević.
Zašto je u turističkoj Crnoj Gori među najvećim problemima manjak turističke radne snage? Jedan od mogućih odgovora dala nam je Danijela, koja razmišlja o opcijama odlasku u inostranstvo zbog malih primanja.
Dubrovnik nam je tu u blizu, meni je drugarica pošla tamo. Ovdje je radila kao recepcioner, plata je, nije nikad bila više od 500 eura, dva jezika strana, zna, 550 plafon. Tamo radi za 1200 sa smještajem i sa tri obroka. I da kada nema namjera da se vraća, a obožava budu.
U sjenci brojki kojima državni zvaničnici objavljuju da će ovo biti rekordna turistička godina, u pojedinim hotelima se najavljuje zapošljavanje radne snage čak iz jugoistočne Azije, kako bi se riješio problem manjka turističkog kadra. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
Ja sada razumijem poslodavce u ovakvoj situaciji, da oni se dovijaju kako da sa ovim ograničenim finansijskim mogućnostima da organizuju proces rada, ali to je vatrogasno rješenje, to ne može da bude dugoročno rješenje i ne treba energiju društvenu smjerati u ovom pravcu.
Ratković navodi da su glavni uzroci manjka kadra, niske plate i kratka sezona, jer je Crna Gora okrenuta niskobudžetskim tržištima, prvenstveno srpskom i ruskom.
Umjesto da smo pozicionirani dominantno kao ostale zemlje Mediterana na tržište zapadne Europe, Njemačka, Britanija i tako dalje, da bi mogli da imamo recimo stepen popunjenosti kolektivnog smještaja 150-160 dana, a kod nas je taj koeficijent ispod stotine.
Uz najkraću sezonu na Mediteranu i najniže plate među privrednim granama, turistički privrednici u Crnoj Gori realno i ne mogu obezbijediti bolja primanja svojim radnicima, smatra Ratković. A one su najveći motivacioni faktor, pokazalo je istraživanje profesora Miška Rađenovića sa Fakulteta za biznis i turizam, koji je doktorirao temom o ljudskim resursima.
Moje mišljenje je da se treba jedan drugačiji prilaz tome napraviti, a to je strategija ne pojedinačna od hotela do hotela, strategija razvoja u kojoj bi se uključile sve relevantne institucije, znači naši hotelijeri i restorateri se moraju odreći jednog dijela svoje zarade, kao što vidite za prošlu godinu konkretna informacija, preko 2000 studenata da je otišlo u inostranstvo, najviše u Sjedinjene Američke Države, Francuska i tako dalje, na neku praksu ili privremeni posao od par mjeseci, gdje su im te primarne potrebe zadovoljene.
Naši sagovornici kažu da je rano za procjenu hoće li Filipinci uticati na snižavanje cijene rada s obzirom da važe za jeftinu radnu snagu u oblastima kao što su pomorstvo i cruising turizam. Prema podacima Filipinske asocijacije izvoznika usluga, njihovi radnici se angažuju u inostranstvu na 2 godine, a najkraće na 6 mjeseci, kada traže plate više od prosječnih. stručnih. Tako nisko kvalifikovani radnici poput sobarica imaju plate do $650, pri čemu je poslodavac obavezan da plati povratne aviokarte zaposlenima te obezbijedi besplatnu hranu i smještaj. Poređenja radi, prosječna neto plata u Crnoj Gori je 516 eura, a prosječna plata u turizmu i manja. A što o svemu kažu sagovornici naše ankete?
Mislim da je to najveća glupost.
Ali kažu da svake godine kubure sa radnom snagom u turizmu.
Pa kubure zato što su male plate i zato što su strašno bezobrazni prema nam. Previše traže, a plate su mizerne i to je sramota.
Očekujete li da će ta radna snaga uvozna sniziti još više cijenu rada?
Mislim da će pokušati, ali nećemo se dati.
Znate kako, ako nema druge radne snage, neko mora raditi. Ne može se sad ni hoteli, ni restorani, ni trgovine ne mogu sad trpjeti zbog radne snage.
A što mislite da je razlog da u jednoj turističkoj zemlji nema dovoljno turističke radne snage?
Pa vjerovatno se nije razmišljalo na vrijeme da se školuju kadrovi i sad smo došli u problem, ali bojim se da će taj problem potrajati malo duže. Ne znam što bih rekao stvarno, jer sam svjesan da ljudi jednostavno idući im je bolje.
Prema zvaničnim podacima, prihodi od turizma u Crnoj Gori su u prvih 7 mjeseci ove godine rasli po stopi od 4% i iznose preko 531 milijon eura. Kako je dio turističke privrede stimulisan brojnim olakšicama, doktora Ratkovića pitamo da li je takvo ulaganje budžetskog novca opravdano, ukoliko turizam nije i šansa prvenstveno za domaću radnu snagu.
Ako dominantno ne prodajemo našu robu i koristimo naše usluge za turizam, iako nemamo predominantno to naše radnike, onda ta glavna faktor atraktivnosti turizma, njegove održivosti gubimo i onda takav turizam za nacionalnu ekonomiju nema smisla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mnoge žene u svijetu još nisu osjetile dostojanstvo ljudskih prava zbog patrijarhata i zbog toga što se u mnogim slučajevima na njih još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca, kaže u razgovoru za naš program Charlotte Bunch, osnivačica i direktorica Centra za globalno žensko vodstvo. Centar na čijem je čelu pokretač je međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a Bunch je profesorica ženskih studija pri Rad Univerzitetu u New Jerseyu i jedna je od najistaknutijih aktivistkinja za globalni feminizam. Sa Charlotte Bunch razgovarala Marija Arnautović.
Gospođo Bunch, stalno podsjećate da su ženska prava zapravo jednako ljudska prava. Koliko je danas, skoro 30 godina od kampanje koja je promovirala ovaj slogan širom svijeta, važno podsjećati da svi imamo jednaka prava?
Mislim da je i danas važno jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava. Mislim da ideja ljudskih prava još nije prisutna u životima mnogih žena u svijetu. Dakle, za mene je to još uvijek važno jer ljudska prava daju dostojanstvo koje mnoge žene još nisu osjetile.
Zbog čega je to tako?
Zbog patrijarhata, zbog toga što se u mnogim slučajevima na žene još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca. Zbog toga što se na žene još uvijek gleda kao na manje vrijedne u nekim zemljama, čak i zakonski, gdje moraju dobiti dozvolu za nešto što žele da urade od svojih muževa, očeva, pa čak i sinova. I mislim da sistem koji je uspostavljen prije mnogo godina, stotina godina, koji tretira žene kao vlasništvo muškaraca, koji zovemo patrijarhat, još nije prošao. Promijenio se i mnoge od nas su se oslobodile od njega, jer smo živjeli u drugom vremenu, ali mislim da je i dalje ugrađen u mnoge stavove.
Nedavno je objavljen podatak da u Europskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 16% manje od muškaraca. Zbog čega je to tako i koliki je zapravo problem kada govorimo o ženskim pravima, činjenica da žene širom svijeta zarađuju manje od muškaraca?
I dalje je indikativno da žene nemaju poslove plaćene kao muškarci. To ne govori da nemamo napredak. Svakako su ovi brojevi bolji nego što su bili prije 40 godina. Pomjeramo se u dobrom pravcu, ali se pomjeramo jako sporo. I to je važno jer novac je moć, a mnoge žene i dalje žive na marginama siromaštva. Sve dok brojevi ne pokažu drugačije, to će se ticati i njih, ali i drugih žena koje možda nisu na marginama siromaštva, ali sigurno sigurno nemaju novca za političko angažovanje ili da rade stvari koje će im dati neku moć u određenom društvu.
Podaci Ujedinjenih naroda kažu da je nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini veliki problem i da je jedna od dvije mlade žene u Bosni i Hercegovini iskusila neku vrstu nasilja u svom životu. Šta nam takvi podaci govore? U kakvim uslovima žive žene u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku svijeta?
Mislim da su ti podaci veoma uznemiravajući. Imamo puno zemalja u kojima imamo slične podatke da su mlade žene pretrpjele seksualno nasilje. U Bosni i Hercegovini imate činjenicu da je riječ o postratnoj, postkonfliktnoj državi. U mnogim dijelovima svijeta vidimo pokazatelje da se nasilje povećava, ne samo tokom konflikta ili rata, već i nakon njega. Postoji stres, povećanje i prihvatanje nasilja koje rat donosi. Pogledajte Južnu Afriku, koja ima veliku stopu nasilja nad ženama. Mnogi ljudi kažu da to dolazi od nasilja iz apartheida.
Tema ovogodišnjih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je zlostavljanje na radnom mjestu. Kakvim smo promjenama svjedočili nakon pokreta poput Me Too ili Time's Up?
Mislim da to što je puno žena progovorilo pravi veliku razliku. Vjerujem da je mnogo ljudi u mojoj zemlji i širom svijeta bilo iznenađeno koliko ljudi je progovorilo. Jer ako radite u ovom svijetu sa pitanjima nasilja nad ženama, znate koliko je nasilje ozbiljno. Ali mnogo običnih ljudi to ne uviđa i misle da su se stvari promijenile. Zato mislim da su ovi pokreti probudili mnogo ljudi da se seksualno uznemiravanje na poslu dešava i više nego što mi mislimo.
Koliko je veliki problem zlostavljanje na radnom mjestu?
Jeste, veliki je problem. Mislim da smo to naučili iz Me Too pokreta. Nisam ni sama znala koliki je to problem dok nisam vidjela reakcije. Vidjela sam šta se desilo sa ženama u ranim fazama njihove karijere na univerzitetu. Vidjela sam ranjivost studentkinja prema muškim profesorima. Znam žene koje su prekinule svoje postdiplomske studije jer su njihovi mentori zahtijevali seksualne usluge. To nije nešto što je žene ohrabrivalo da govore o tome. A sada je to izloženo na način da možda možemo početi da ukazujemo ko je odgovoran.
Cijeli razgovor sa Charlotte Bunch možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Bosni i Hercegovini sve je više penzionera, stranačkih kadrova koji rade kao savjetnici. Zakoni ne spore angažovanje penzionera, ali analitičari kažu da se za dugogodišnje stranačke kadrove nakon penzionisanja uvijek nađe neko dobro plaćeno mjesto. Istovremeno na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje najviše je mladih. Gojko Veselinović ima detalje.
Nada Mladina ima 72 godine i poslanik je Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu parlamenta BiH. Ona kaže da ju je na ovu poziciju kandidovala stranka i postavljanje je prihvatila jer smatra da može još mnogo toga da ponudi. Ističe da generalno ne podržava zapošljavanje penzionisanih kadrova ako se tu radi samo o želji da se zadrže privilegije u politici.
Ne želim da odbijem ono što drugi traže od mene. Ja sam svoj posao pošteno završila u smislu moje profesije kao pedijatra, zaradila punu penziju. Sad sam angažovana u parlamentu, sad ne primam tu penziju, to je na moj zahtjev.
Mladina nije jedina koja je nakon penzije nastavila da radi. Primjera ima više u Bosni i Hercegovini. Ilija Stevančević, koji ima 82 godine i predsjednik je penzionerske demokratske stranke i bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nedavno je dobio posao savjetnika u Entitetskom ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. Seka Kuzmanović, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nakon odlaska u penziju sa direktorske pozicije u javnom preduzeću Elektrokrajina, prije nekoliko mjeseci dobila je mjesto savjetnika u Ministarstvu financija Republike Srpske. Svoje postavljanje na mjesto savjetnika pomenuti nisu željeli komentarisati. Ovo su samo neki od primjera zapošljavanja penzionisanih kadrova na savjetničke pozicije u BiH, na kojima je plata preko 1000 evra mjesečno. Ivana Korajlić, direktorica Transparency Internationala BiH, kaže da zakoni ne spore angažovanje penzionera na rad, ali ističe da se za dugogodišnje stranačke kadrove nakon penzionisanja uvijek nađe neko dobro plaćeno mjesto.
kada izgube mandate u parlamentima ili budu smijenjeni sa ministarskih mjesta i slično, kasnije im se traži uhljebljenje kroz bilo kakve druge pozicije, najčešće kroz te savjetničke, za koje nisu potrebni ni javni konkursi praktično ni ništa, već se tu radi o direktnim političkim postavljenjima.
Dok za straničke penzionere uvijek ima mjesta na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, zaključno sa 30. septembrom 2019. bilo je preko 400.000 nezaposlenih lica, od toga je velika većina mladih, a prema podacima Svjetske banke iz 2017. godine, nezaposlenost mladih u BiH je 67,5%. Istovremeno, mladi se više napuštaju u Bosnu i Hercegovinu. Podaci ankete o radnoj snazi, koju objavljuje Agencija za statistiku BiH i Unija za održivi povratak i integracije u BiH, pokazuje da je od 2013. do 2019. godine zemlju napustilo 530.000 stanovnika. Aldin Alić iz Instituta za razvoj mladih Kult iz Sarajeva kaže da je žalosno da mladi ljudi odlaze iz zemlje tražeći bolji život, dok sa druge strane posao i dobro plaćene pozicije dobijaju oni koji naplaćuju svoje dugove i poznanstva iz političkog života.
Gubitak povjerenja u donosioce odluka, konstantno zvrtanje oružjem i prazna priča sam ne donosi promjene obećanja koja se ponavljaju u posljednjih 10 do 15 godina su neki od razloga koji zapravo mlade ljude stjeraju iz ove zemlje.
Ilija Trninić, direktor Instituta za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile iz Banja Luke, kaže da je kultura dobijanja pozicija, benefita i privilegija kumovskog, rodbinskog, odnosno stranačkog tipa, odavno postala norma ponašanja u BiH društvu, te da zbog toga mladi ne mogu naći svoje mjesto ako nisu u tim sistemima, te zato i odlaze iz zemlje.
Kaže, i neka imam istu platu, neka imam isti standard života tamo negdje drugdje, ali barem će me neko poštovati i uvažavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org.
Protest podrške Mariji Lukić, koja zbog seksualnog uznemiravanja vodi proces protiv bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića, poznatijeg kao Jutka, održan je u nekoliko gradova Srbije. Na dan kada je nastavljeno suđenje Jeličiću pred Osnovnim sudom u Kruševcu, mreža Žene protiv nasilja organizovala je okupljanja u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Užicu. Pripremili Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
Ženske organizacije, članice mreže Žene protiv nasilja, su se okupile da skrenu pažnju javnosti na sve češće slučajeve seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, da daju podršku i Mariji Lukić, ali i svim ženama koje su imali ovo neprijatno iskustvo, koje su progovorile, ali i onima koje nisu, da im kažemo da smo uz njih, da ih podržavamo na razne načine, da mogu da se obrate SOS telefonima u 29 organizacija u Srbiji.
Rekla je Jasmina Nikolić, koordinatorka mreže Žene protiv nasilja, na protestu održanom ispred zgrade Ministarstva pravde u Beogradu. 15 aktivistkinja nosile su transparente na kojima je između ostalog pisalo Pravda za Mariju Lukić, Verujem ti, strožije kazne za nasilnike, kao i Sram vas bilo 15.000 puta, aludirajući na 15.000 lascivnih SMS poruka koje je Milutin Jeličić, zvani Jutka, poslao svojoj sekretarici Mariji Lukić za vreme dok je bio predsjednik opštine Brus. Osim što skupom žele da se solidarišu sa žrtvama nasilja, okupljene aktivistkinje imaju i zahtev za državne institucije.
Očekujemo da će države u sudskim postupcima koji su krenuli pravedno razmotriti činjenice i da će nasilnici dobiti kazne koje se predviđaju zakonom.
Kazala je Jasmina Nikolić. Protesti podrške Mariji Lukić održani su i u Nišu i Kruševcu, dok je u Užicu policija zabranila skup, jer, kako su rekli organizatori, protest nije prijavljen najmanje 5 dana uoči održavanja. Na niškom protestu učestvovao je i Odbor za ljudska prava u tom gradu. Maja Kamenov iz te organizacije smatra da je veoma važna poruka koju građanke Niša šalju sa protesta kao podršku Mariji Lukić, ali i kao signal da su žene izložene nasilju kako u manjim sredinama, tako i u velikim gradovima poput Niša.
ovako nešto se dešava i za skupštinskim govornicama i svakodnevno i u javnom prostoru i u javnom životu u našem gradu. Bez sudskog epiloga koji bi zadovoljio, naravno, stranu Marije Lukić i zadovoljio pravdu, i bez primjene toga i bez ovakvih reakcija građana i građanki i celokupnog društva, pogotovo nezavisnih institucija, ovo ne može da se završi onako kako treba.
Rekla je Kamenov. Podsjetimo, Marija Lukić optužila je Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje, a kao dokaz koji je predočen na sudu, priložila je oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine koje je dobila od njega tokom dve godine dok je radila kao njegova sekretarica. Osim Marije Lukić, tužbu protiv Jeličića podnelo je još šest žena iz Brusa, ali je javno tužilaštvo te tužbe odbacilo kao neosnovane. Inače, na suđenje Jeličiću 6. novembra došao je i predsjednik Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac pred Haškim tribunalom Vojislav Šešelj, koga su Jeličićeve pristalice ispred suda dočekale aplauzima i ovacijama. Kao i na prethodnim ročištima, ispred suda su bile okupljene dve grupe građana. Jutkine pristalice u majicama sa natpisom Pravda za Jutku su pozdravile bivšeg predsjednika opštine aplauzom, dok su ga izviždale žene koje podržavaju Mariju Lukić. Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čovjeku opštine Brus, pa je na zahtev pravnog zastupnika Marije Lukić suđenje iz Brusa premešteno u Osnovni sud u Kruševcu. Jeličić je sa mesta predsjednika opštine smenjen u aprilu 2019. godine upravo zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Skupština opštine Brus mu je međutim vratila odbornički mandat svega nekoliko meseci kasnije, krajem juna, čime mu je otvorena mogućnost da se ponovo kandiduje za predsjednika opštine ili za neku drugu funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Irska aviokompanija Ryanair najavila je ukidanje linije Niš-Stockholm od naredne ljetne sezone. To je inače četvrta aviolinija bez koje aerodrom u Nišu ostaje u posljednje dvije sedmice. Više zna Ognjan Zorić.
Ruta Niš-Stockholm ukida se od aprila 2020. Objavljeno je na sajtu irske niskotarifne aviokompanije Ryanair. To je druga njihova linija, ukupno četvrta, bez koje niški aerodrom ostaje, odnosno bez koje će ostati, a za koju je javnost saznala u posljednje dve nedelje. Ryanair je naime prošle nedelje saopštio da su odlučili da do Frankfurta u Nemačkoj umjesto iz Niša lete iz Banja Luke u Bosni i Hercegovini. Kao razlog naveli su monopol nacionalne aviokompanije Air Srbija, koja je 51% u vlasništvu države Srbije. Njihov predstavnik David O'Brien naveo je da žali što im se uskraćuju prava da posluju i izvinjava se putnicima. Air Srbija naime ima let za Frankfurt iz Niša i to je jedna od 12 linija ove kompanije sa niškog aerodroma, koje su odlukom vlade Srbije od kraja marta ove godine subvencionisane iz budžeta. U međuvremenu je 23. oktobra doneta odluka da se otkaže let Air Srbije prema Budimpešti, pa je broj subvencionisanih letova smanjen na 11.
Od samog početka je jasno da tih 12 destinacija koje je vlada izabrala za letove Air Srbije jednostavno su konkurentne onim destinacijama koje low-costeri već imaju.
Rekao nam je povodom otkazivanja letova Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. U Ministarstvu saobraćaja Republike Srbije, međutim, odbacuju navode o tome da je Niš ostao bez tri linije pod direktnim ili indirektnim uticajem republičke vlasti, nazivajući ih netačnim i zlonamernim. Iz ministarstva je saopšteno da aviokompanije lete ka odredištima za koje imaju komercijalni interes i navode da je Ryanair bez dozvole nadležne organizacije za civilno vazduhoplovstvo pokušao da započne letove na liniji proglašenoj o javnom interesu, dok je kompanija Swiss prestala da leti ili zbog konkurencije ili zbog preraspodele aviona. Što se subvencija tiče, saopšteno je da
vlada Srbije ne daje subvencije kompaniji Air Srbija, već subvencioniše linije koje su uvedene na zahtev građana i privrede regiona istočne i južne Srbije u cilju njihovog optimalnog saobraćajnog povezivanja sa razvijenim oblastima Evropske unije, obezbeđujući im povoljne cene avioprevoza.
Stoji u saopštenju Ministarstva saobraćaja i dodaje se da je od kada je upravljaju aerodromom u Nišu broj putnika znatno povećan. Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju navodi međutim da su posljednji potezi sa subvencijama doveli do toga da niskobudžetne kompanije napuste Niš.
balkonstari odlaze, mi ostajemo u nemilosti cena Air Srbije koja preuzima monopol nad ovim letovima i lagano ćemo doći u situaciju da će verovatno do 2023. samo Air Srbije leteti iz Niša i imati potpuni monopol nad cenama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dragana Cvetković, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.